Bratři a sestry, druhá nejrozšířenější kniha na světě hned po písmu svatém je Následování Krista. Tato knížečka nazvaná Zlatá knížka byla napsána roku 1420, je přeložena do všech řečí a je stále znovu vydávána. Holandský augustinián Tomáš Kempenský tam vysvětluje Kristovu větu: kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Mluví skromně, tak jako moudrý otec k synovi. Mluví tak jako zkušený lékař k nemocnému. Radí a jeho slova působí. Následování Krista, k tomu vyzývá dnes pán Ježíš z apoštola Petra, vyzývá k tomu každého z nás, a Krista následovat má celá církev. A to už jsou tři body, o kterých budeme dnes uvažovat. Kdo je Ježíš Kristus? Zněla otázka minulou neděli. Co lidé soudí o Kristu? A Petr pěkně odpověděl: ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ty jsi Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha. Ježíš ho za to pochválil. Ale Ježíš, mladý muž ve 30 letech, viděl i druhou stránku své bytosti. Nejenom slávu, že je Boží syn, ale i utrpení, které ho čeká. On věděl, že zlo přišlo na svět, když člověk se chtěl stát Bohem. A náprava musí přijít obráceně, když Bůh se stane člověkem. Tak jako horečka se léčí studeným obkladem, tak lidská pýcha se bude léčit Božím utrpením. On věděl dobře, jaký osud ho čeká. Se všemi podrobnostmi. Jak bude zatčen, jak bude posmíván, mučen, jak povleče kříž, na konci bude na kříži umírat, ale vidí i svou slávu. A že toto vydržel, už to je svědectvím, že nebyl pouhý člověk. Je lépe, když my neznáme svůj budoucí osud. Vemte si Erbenovu sbírku básní Kytice a najděte si tam známou báseň Štědrý den. Hana a Marie, dvě sestry, chtějí vyzkoumat svou budoucnost. A tak o půl noci štědrého dne vysekají v jezírku, v zamrzlém jezírku otvor a v září měsíčního světla hledí do té vody, co tam uvidí. A Hana vypravuje, že vidí hezký domek, ve dveřích stojí muž, za kloboukem má kytku, kterou jsem mu darovala, to je Václav. A už se těší, že si do roka založí šťastnou rodinu. A pak se ptá sestry Marie: a co pak vidíš ty? A Marie říká: všude je mlha. A v té mlze září světla jako svíce. Už vidím jasněji, Stojí tam řady bíle oblečených dívek, družičky. A Bože, uprostřed je rakev a kříž. A Doroka, utrápená, zvadla jak podseknutá lilie. A básník končí tento děj větou: je lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti a strašnou poznat jistotu. Pro nás je lépe, když svou budoucnost neznáme. Ježíš Kristus ji znal, a třeba ta budoucnost byla strašná, on ji vydržel. A teďka tuto budoucnost zjevuje apoštolům. Když to Petr slyšel, bylo to tak neuvěřitelné, tak nepochopitelné, tak ihned protestoval: Pane, to se ti nestane. A Ježíš ho odrazil slovy jako studenou sprchou: odejdi ode mě pryč, Satane. Ty nemáš na mysli věci boží. Petr to tehdy nepochopil. Ostatní apoštolové také ne. Ale později to Petr pochopil, když převzal vedení církve, když viděl, jak to utrpení se valí na křesťany, když sám musel vzít kříž a táhnout si ho na Vatikán, tak teď věděl, že skrze kříž jde k nebi blíž. Neumíral zoufalstvím, ale nadějí, že utrpení je cesta ke slávě. A tak Petr pochopil tu Kristovu větu: vezmi svůj kříž a následuj mě. Ježíš chtěl založit církev, chtěl do ní získat údy, nové členy. Když někdo chce druhého získat do nějaké strany, do nějakého spolku, do nějakého zhromáždění, začne líčit živými barvami, jaké výhody mu to přinese. A lidé zisku chtiví, kariéry chtiví, se hned hrnou a hlásí. Ježíš tak nejednal. Říká těm, kteří ho chtějí následovat: musíte na sebe každodenně vzít svůj kříž a jít za mnou. Viděl jsem překrásný obrázek. Ježíš Kristus kráčí první do kopce, na ramenou veliký kříž a za ním dlouhý průvod. Malé děti, které ztratili rodiče, sirotci, vlečou svůj křížek. Mladí muži, kteří byli zmrzačeni buď na bojišti, anebo v továrně při práci, vlekou svůj kříž. Manželé, kteří mají nevděčné děti, kráčejí s křížem, až nakonec staré babičky, dědečkové, každý ten svůj kříž nese. A pod obrázkem napsáno: životem se vine cesta plná bolů, pojď můj spasiteli, půjdem po ní spolu. Kam ty šlép jej vtlačíš, tam já nohu kladu, ty jsi mé světlo vpředu, a já tvůj stín vzadu. Půjdem touto cestou s hlavou nakloněnou, těžkým krokem oba, s křížem na ramenou. To je výzva, vezmi svůj kříž, své trampoty, každodenní povinnosti a následuj mě. Řekl to, myslím, náš první prezident. Náš národ byl nejvíce na výši tehdy, kdy nejvíce trpěl. A toto platí o každém jednotlivci. Básník napsal nejkrásnější verše tehdy, když ho v objetí držela sestra Bolest. Sochař Michelangelo nejlepší sochy vytvořil, když u kamene mramoru vedle něho stála Bolest. Člověk není nejhodnější tehdy, když má úspěchy, když má majetek, když má oblibu, když se mu všecko daří, v takovou chvíli podlehne. Stane se mělký, povrchní. Nejdokonalejší je tehdy, když vleče kříž. Kněz není nejvzornějším knězem, když je strašně oblíben, když je ode všech chválen. Ale nejdokonalejší život má, když hodně trpí. Vzpomínám, jak jsem navštívil rektora kněžského semináře doktora Bradáče v Třebíčské nemocnici. A řekl, měl jsem veliké úspěchy jako profesor, rád jsem pracoval jako traktorista, ale teď, když mohu pro Krista trpět, tak to je nejcennější. Prosit Pána Boha o sílu, abychom takové následování dovedli uskutečnit také my. Abychom bolest neodmítali, ale kříž odevzdaně přijali a trpělivě nesli. A konečně k následování trpícího Krista je pozvána jeho církev. Církev má za sebou dlouhou pouť dějinami. Poznala na začátku, jak teče krev mučedníků. Diokleciján už se těšil, že církev vyhubil. Ale to jenom odpadli lidé slabí, lidé prodejní, lidé zrádní. A ti nejušlechtilejší, nejideálnější a nejstatečnější ti vydrželi. Tehdy pohané se závistí říkali, hleďte, jak se ti křesťané milují. Pak se změnil kurz. Nastoupil Konstantin Veliký a dal křesťanům svobodu. A sám se nechal pokřtít. A ejhle, za kometou se vleče ohon. Za císařem pánem se najednou vlekli ministři, úředníci, důstojníci, učitelé, všichni, kteří toužili po kariéře, kteří nevěřili, ale viděli v tom cestičku k velkému úspěchu. A proto církevní spisovatel tehdy řekl větu, já se méně bojím Diokleciána, který nás pronásledoval, ale více se bojím Konstantina, který nás příliš podporuje. A církev zbohatla a bohatství člověka kazí. Jak jsme šťastní, že tento balast všechen teď církev nemá. Když před 100 lety byl zabrán církevní stát, tak se nevěrci na světě těšili, teďka je s církví konec. Ale kde pak? Církev se oprostila od těch pozemských starostí. Dneska má církev stát, který je nejmenší na světě a neměří ani polovinu čtverečního kilometru. Ale papež nemusí teď jezdit na koni v čele papežské armády. Papež může duchovně ovlivňovat svět a jeho autorita mnohonásobně vzrostla. Pobožní křesťané si představovali, že nikdy se nemůže stát, aby papeže nenosili na nosítkách. A dnes nosítka nemá a lidé by ho nejraději nosili v náručí, na ramenou. Papež se objevovával s tiarou, s trojitou korunou. Dneska má na hlavě čepici, jak každý jiný biskup, ale když mluví on, tak poslouchá celý svět. Tento pozemský balast je pryč a na mnohých místech církev je pronásledovaná. Pravda, dnes už jsou pronásledovatelé rafinovanější. Nechtějí prolévat krev. Ten cíl se má dosáhnout také železnou rukou, ale v bílých rukavičkách. Jenže i takové omezování lidé prohlédnou. Pozorujte někdy při fotbalovém zápase, když rozhodčí nespravedlivě píská a jednomu mužstvu nadržuje. Těm promine všecko a druhé mužstvo má odpískáno každou sebemenší nesprávnost. Výsledek je, že to špatné mužstvo protěžované má napsané vítězství. Ale sympatie všech diváků je na straně toho, které bylo odstrkované, které bylo šikanované, které bylo pronásledované. A to je naše šance. Počkat. Trpělivě nést kříž a svět promluví sám. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Mluvili jsme dnes o následování Krista. Jak Krista následoval Petr, jak ho máme následovat my a jak má za Kristem s utrpením a křížem kráčet svatá církev. A jestliže půjdeme touto cestou s křížem a za křížem, poznáme pravdivost přísloví, skrze kříž jdem k nebi blíž. Amen.